Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». С вами Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Алексей Анисин, декан факультета международных исследований и дипломатии Англо-Американского университета у Празе.
Доктор Анисин, вітаю.
Hi.
Вітаю.
Thank you very much for...
Дякую вам за згоду на гэтую размову. Ви вже шмат гадоў займаєтеся даследаваннями соціальних конфліктів, у тим ліку рухаў протесту у авторитарних державах. Ці можете ви сказати, що ведаєте некаторыя галоўныя фактары, які визначають поспех альбо правал таких рухаў?
Yeah, I think so. This is one of the most...
Так, думаю, що так. Гэта адно з найбольш даследаваных і даўніх пытанняў у вывучэнні сацыяльных рухаў, пытання рэвалюцыі. Гэта цікавая тэма. Яе вывучаюць сацыёлагі, палітолагі, даследнікі міжнародных адносінаў, а таксама гісторыкі. І мне здаецца, што апошнімі гадамі адбыўся выбух у тыпах аналізу, які ўжываецца на падставе вялікіх базаў дадзеных і назіранняў. Колькасныя ацэнкі паказалі, што прысутнасць мноства людзей на вуліцах доўгі час можа ствараць, назовем гэта так, непрадбачаны сцэнар, калі людзі пратэстуюць на вуліцах месяцамі ці нават гадамі. Гэта ў некаторых выпадках прыводзіць да таго, што даследнікі называюць сцэнар канчатковай фазы змагання, дзе рэжыму даводзіцца ўжываць для сваёй абароны службы бяспекі або войска. І тут даследнікі пагаджаюцца, што ў такіх сітуацыях, дзе могуць адбыцца вырашальныя працэсы, ключавым фактарам робяцца паводзіны ўзброеных сіл той або іншай краіны. Калі нейкі сацыяльны рух або апазіцыйны рух здольны пераканаць прадстаўнікоў узброеных сіл адысці ад ураду і перайсці на бок пратэсту, гэта звычайна вызначае, ці адбудзецца рэвалюцыя.
Of the protest, then that usually determines whether revolution will follow.
One of your studies actually deals with the
Одно з ваших дослідженняў тычыцца краінаў, якія былі пад камуністычнай уладай у канцы 80-х. І ви якраз разглядалі там пераход службы бяспекі на бок пратэсту. Тэму, да якой, магчыма, не так часта звярталіся даследчыкі тых падзеяў, бо большасць з іх вывучалі сам пратэставы рух. Што вы пабачылі ў гэтым даследаванні? Што было для вас новым?
Thanks for bringing that study up. It's a recent one and I found out a lot. The first thing was that
Дякую, што згадалі гэтае даследаванне. Яно нядаўняе, і я там пабачыў шмат новага. Гэтыя важныя рэвалюцыі шмат хто вывучаў, і ваша аўдыторыя ведае, што 89-90 гады былі вызначальнымі ў фармаванні посткамуністычных грамадстваў. Усе гэтыя еўрапейскія рэвалюцыі, акрамя румынскай, былі негвалтоўнымі. І былі розныя стадыі, падчас якіх апазіцыйныя рухі заахвочвалі вайскоўцаў і службы бяспекі перайсці на іх бок. Я ў сваім даследаванні сцвярджаю, што гэтыя стадыі залежалі ад таго, ці прапаноўваў урад апазіцыі рэформы. Я адсачыў выпадкі пераходу на бок пратэсту як падчас першай, гэтак і падчас другой стадыі. На першай стадыі людзі выходзяць на вуліцы, гэта агромністы пратэст, ён цягнецца некалькі тыдняў ці месяцаў і заахвочвае прадстаўнікоў узброеных сілаў або перайсці на бок пратэстоўцаў, або проста не падпарадкоўвацца загадам ураду, удзельнічаць у рэпрэсіях. Такое адбылося ў некалькіх краінах. А ў іншых краінах урад прапаноўваў саступкі рухам пратэсту, і калі гэтыя саступкі не былі прынятыя, тады ўжо пачынаўся пераход на бок пратэсту ўзброеных сілаў. Цікавы выпадак Румыніі. У гэтым кантэксце ён быў адзіны, дзе апазіцыя ўжыла гвалт. На вуліцах Бухарэсту была значная колькасць ахвяраў, і ў гэтым часе адбыўся пераход часткі ўзброеных сілаў на бок апазіцыі. Напэўна, частка вашай аўдыторыі ведае, што ў Румыніі была даволі крывавая рэвалюцыя, у адрозненні ад усходняй Нямеччыны, Чэхаславаччыны, Балгарыі або Польшчы.
Or the Czechoslovakian case, or Bulgaria, or Poland even, so, yeah.
So, you have a specific article to dedicated to defection from the security forces, and you looked at the factors...
Адзін з вашых артыкулаў якраз тычыцца выпадкаў пераходу службы бяспекі на бок пратэсту, і вы там разглядаеце фактары, якія ўплываюць на тое, ці адбудзецца такі пераход. Тут я найперш хацеў бы спытацца, наколькі маштабным павінны быць такі пераход, каб ён лічыўся ў тым вашым даследаванні. Наприклад, у цяперашняй Беларусі ёсць дзясяткі, а магчыма і сотні людзей, якія сышлі з сілавых структур падчас пратэстаў, калі пачаліся рэпрэсіі. Некаторыя з гэтых людзей цяпер у эміграцыі і адкрыта выказваюцца супраць ураду. Ёсць людзі ўнутры службы бяспекі, якія даюць інфармацыю, у тым ліку відэазапісы, якія відавочна былі зробленыя супрацоўнікамі службы бяспекі. Ці ў вашым даследаванні гэта лічылася б выпадкам пераходу, ці патрэбныя нейкія фігуры з вышэйшых узроўняў іерархіі, каб выпадак краіны трапляў пад гэтае вызначэнне?
Point should be reached at higher levels of the hierarchy, maybe, for it to count as a defected country.
Yeah, thanks for the very practical and important question. So this is something that's currently being discussed.
Гэта вельмі практычнае і важнае пытанне. Якраз цяпер яго абмяркоўваюць даследнікі, якія вывучаюць гэты феномен у многіх краінах. Амерыканскія, брытанскія даследнікі спрачаюцца, якое вызначэнне можна выкарыстоўваць ва ўсесветным маштабе. Тое, што вы апісалі пра Беларусь, верагодна, будзе выпадкам пераходу. Якраз у гэтым даследаванні, якое вы згадалі, дзе разглядаецца вялікая колькасць рухаў і мадэляў пераходу сілавікоў на бок пратэсту, вызначэнне такое, ці прадстаўнікі службаў бяспекі, звязаных з дзяржавай, рвуць з ёй сувязі і публічна абвяшчаюць сваю падтрымку апазіцыйнаму руху. У залежнасці ад таго, наколькі публічнымі былі гэтыя выпадкі, іх можна класіфікаваць як пераход. Ці такіх выпадкаў шмат, ці мала ўжо па-за межамі вызначэння. Было б вельмі цяжка вызначыць нейкі парог, за якім колькасць такіх пераходаў робіцца рэвалюцыйнай, а да якога застаецца звычайнай. Мне здаецца, гэта тое, што маюць зрабіць будучыя даследнікі, бо можна паглядзець на гістарычныя рухі і замерыць, колькі суб'ектаў перайшло на іншы бок, хто яны былі і ад каго яны збеглі. Могуць быць рэчы, якіх мы не ведаем. Вакол пытання, якое вы задалі, якраз цяпер ідуць спрэчкі. Спадзяюся, мой адказ здавальняючы.
There might be things that we don't know, but I think your question is one that is just, it's currently being debated, so I hope my answer was satisfactory.
Але самі па сабе факты пераходу сілаў бяспекі на бок пратэсту, магчыма, найважнейшы фактар, які дазваляе прадказваць, ці будзе пратэставы рух паспяховым. Гэта так?
Very correct. That's it's 100% true and it's also
Абсалютна правільна, на 100%. Таксама цікава на гэта паглядзець у кантэксце дэмакратызацыі, бо найноўшыя дадзеныя паказваюць, што дэмакратычная рэвалюцыя звычайна гэтым суправаджаецца. Узброеныя сілы пераходзяць на бок апазіцыі або выказваюць ёй падтрымку. І мне здаецца, што гэта практычны механізм, які мы павінны разумець у сённяшнім кантэксце і ў Беларусі, і ў іншых месцах.
Ці можна тады сказаць, што гэта добры знак для доўгатэрміновых перспектываў беларускай апазіцыі, калі ў вашай класіфікацыі гэта выпадак краіны, дзе зафіксаваны пераход сілавікоў на бок пратэсту? Ці гэта знак, які мае дадаць аптымізму апазіцыі?
Так, вядома ж. Прычына ў тым, што пераходы могуць адбывацца ў павольнай форме. Напрыклад, нешта здараецца, і некалькі чалавек робяць гэта цягам некалькіх тыдняў. З часам гэта можа назапашвацца. Таксама могуць адбывацца так званыя бюракратычныя пераходы. Звычайна, іх вывучаюць асобна, бо гэта людзі, якія працуюць у бюракратычным апараце, а не ў структуры бяспекі ці ў вайсковай структуры. Калі разам з пераходамі вайскоўцаў адбываюцца бюракратычныя пераходы, можна ўпэўнена казаць, што кіраўнічы рэжым страчвае кантроль над уладай.
Well, you have a specific article on the factors that determine the security forces defection.
У вас ёсць артыкул пра фактары, якія вызначаюць, ці адбудзецца пераход службы бяспекі на бок пратэстоўцаў. І вы там кажаце, што няма нейкай адной умовы, якая б гэта перадвызначыла. Але ёсць набор умоваў і розныя шляхі, розныя камбінацыі. Магчыма, найважнейшыя фактары, бо яны прысутнічаюць у 4 з 5 мадэляў, гэта маштаб пратэставага руху і тое, што вы называеце адваротны вынік рэпрэсій. Калі яны выклікаюць яшчэ маштабнейшыя пратэсты. Гэты фактар зноўку ж няпроста вызначыць. У Беларусі ў першыя 3 дні пасля выбараў адбыўся маштабны гвалт. Сілы бяспекі выкарыстоўвалі святлашумавыя гранаты, стралялі гумавымі кулямі, але ў наступныя дні маштаб пратэстаў павялічыўся. і гэта можна было б лічыць адваротным вынікам рэпрэсій. Але цяпер у зімовыя месяцы адбываюцца лакальныя пратэсты, а рэпрэсіі працягваюцца. І некаторыя людзі пасімістычна глядзяць на сітуацыю і кажуць, што рух пратэсту сыходзіць, бо на вуліцах ўжо няма соцень тысяч людзей. Зноўку ж, у вашым даследаванні, ці гэта разглядалася б як адваротны вынік рэпрэсій?
And some of the people get pessimistic because they would say that the protest movement is waning because there are no more hundreds of thousands of people in the streets. So again, in your study, would this count as a case of repression backfire?
Yeah, thanks for the very fascinating observations. And, you know, I was following a bit the Belarusian protests in their beginning.
Дзякую за цікавае назіранне. Я крыху сачыў за беларускімі пратэстамі ад пачатку і за тымі падзеямі, якія вы згадалі. І мне здаецца, могуць быць падставы лічыць, што гэта выпадак, калі рэпрэсіі ўзмацнялі пратэст, але разам з тым улады былі ў гэтым сэнсе вельмі асцярожныя. Добра вядома, што калі ўрад ладзіць масавае забойства цывільных пратэстоўцаў, інфармацыя пра гэта вірусна разыходзіцца па ўсім свеце. І ў мяне ёсць некалькі даследаванняў, дзе я параўноўваю масавыя забойствы пратэстоўцаў. Вызначэнне масавага забойства ў гэтым выпадку – інцыдэнт, калі забіваюць 10 ці больш чалавек. Я быў здзіўлены, што смяротных выпадкаў было не настолькі шмат, як я думаў. Хоць і ўжываліся святлашумавыя гранаты, і, магчыма, некалькі чалавек нават загінула, мне здаецца, што падзеі на пачатку пратэстаў былі недастатковымі, каб трапіць пад такое вызначэнне. Ці кваліфікавалі б гэтыя падзеі ў базе дадзеных як адваротны вынік рэпрэсій? Верагодна так, бо адбыліся рэпрэсіі, а следам за імі вырас маштаб пратэсту. Але што тычыцца гэтага трансфармацыйнага элементу, дык я не думаю, што адбылося дастаткова. Можна вярнуцца на 100 з нечым гадоў таму. У Расіі адбылося масавае забойства ў крывавую нядзелю ў студзені 1905 году. Адбываўся вялікі негвалтоўны пратэст супраць цара на чале са святаром, і дзясяткі людзей былі забіты, і гэты выпадак справакаваў першую расійскую рэвалюцыю. І праз 100 з лішнім гадоў у Беларусі мог быць справакаваны падобны працэс. Але мне здаецца, што рэпрэсій для гэтага было недастаткова, і рэжым разумеў, што ён робіць.
A similar process could have been triggered, but I don't think there was enough repression and the regime knew what it was doing.
So you think that the cases of...
То бок вы лічыце, што тыя некалькі смерцяў, якія адбыліся падчас пратэстаў, быў чалавек застрэлены гумавай кулей, былі смерці сярод затрыманых, былі сістэматычныя катаванні затрыманых. Гэтага ўсяго было недастаткова, каб беларускае грамадства, так бы мовіць, нанесла ўдар у адказ. Магчыма, вы маеце на ўвазе, што гэтага не хапіла, каб выклікаць гвалтоўныя пратэсты? Ці вы кажаце пра нешта іншае?
Maybe violent protests, or what would you say?
Yeah, I think domestically it was definitely enough to increase mobilization. But the
Унутры краіны гэтага відавочна было дастаткова, каб павялічыць мабілізацыю. Але гэтая дынаміка таксама тычыцца міжнароднай сферы, дзе магчымы асіметрычны адказ. У мінулым мы бачылі, што пасля таго, як урады ладзілі масавыя забойствы грамадзян, ствараліся магутныя асіметрычныя групы падтрымкі, якія ўлівалі рэсурсы ў гэтыя краіны і заахвочвалі ўсё большыя пратэсты. Я не ведаю, у якой ступені гэта адбылося з Беларуссю. Упэўнены, што ў нейкай ступені гэта адбылося, але нязначна ў параўнанні з інцыдэнтамі з мінулага, калі адбываліся масавыя забойствы. І я думаю, што гэта было стратэгічна пралічана ўрадам. Возьмем прыклад Кітаю ў 1989 годзе, дзе адбыліся масавыя забойствы на плошчы Цяньаньмэнь. Там не было абсалютна ніякага клопату аб жыцці мірных грамадзян. І, на жаль, у тым выпадку рэпрэсіі ў выніку спрацавалі.
Unfortunately, in that case, right, it ended, the repression ended up working. So,
well, another factor which you list in this article about the social security forces defection.
Яшчэ адзін фактар, які разглядаецца ў артыкуле пра пераход сілаў бяспекі на бок пратэсту, гэта падтрымка рэжыму звонку. У выпадку Беларусі многія назіральнікі казалі, што Расія аказала вырашальны ўплыў і што гэта было сігналам для беларускіх сілавікоў, калі Владзімір Пуцін заявіў у канцы першага тыдня пратэстаў, што гатовы паслаць сілавую падтрымку Лукашэнку, калі падзеі выйдуць пад кантролю. Што паказвае вашае даследаванне? Наколькі важная гэтая вонкавая падтрымка ад магутнай дзяржавы рэгіёну, каб рэжым застаўся ва ўладзе, нават калі ён не папулярны?
This outside support by a big regional power for the authoritarian government to stay in power, even if it's unpopular.
It is one of the relevant conditions that can be observed, and interestingly enough, it is most common.
Гэта адна з значных умоваў, якія можна назіраць. Цікава, што яна найчасцей сустракаецца ў выпадках грамадзянскай вайны і пераходаў на іншы бок, які адбываецца падчас грамадзянскай вайны. У выпадку Беларусі, я думаю, яна якасна значная. Калі ўзяць усе выпадкі пераходаў, дык гэты фактар значны, наколькі я памятаю, у адной мадэлі. І гэта найбольш тычыцца гвалтоўных канфліктаў. Ці можам мы сказаць, што гэта самы галоўны фактар, вонкавая падтрымка? Выглядае, што не, але ён важны. Мы павінны таксама браць пад увагу, што калі мы вывучаем такую пераменную ў колькасных даследаваннях, пад вонкавай падтрымкай маецца на ўвазе не толькі падтрымка з боку суседніх, звыш дзяржавы або вядучай сусветнай дзяржавы, але гэта можа быць любы набор краін, якія падтрымліваюць іншую краіну. Таму той факт, што расійская ўлада выказвала падтрымку цяперашняму беларускаму ўраду, уплывае на стратэгічнае планаванне не толькі пратэстоўцаў, але і цяперашніх службаў бяспекі ў Беларусі. Бо яны ведаюць, што калі захочуць перайсці на іншы бок, іх могуць замяніць іншымі людзьмі, і яны могуць дорага за гэта заплаціць. У думках супрацоўнікаў сілаў бяспекі заўсёды прысутнічае пакаранне. Іх рашэнне заўсёды залежыць ад стратэгічных разлікаў, што адбудзецца ў будучыні.
One of the things that you mention in this study and also in the other studies is that maybe the role of non-violent nature of protests.
Адна з рэчаў, якія вы згадваеце ў гэтым даследаванні, а таксама ў іншых, гэта тое, што важнасць менавіта негвалтоўнага супраціву для поспеху пратэстаў можа быць перабольшаная. Бо вы паказваеце, што для пераходу сілавікоў значэнне можа мець найперш маштаб пратэсту, а не яго негвалтоўнасць. Але ці дастаткова ёсць маштабных гвалтоўных пратэстаў? Бо некаторыя даследчыкі могуць сказаць, так, сама па сабе негвалтоўнасць не вызначальны фактар, але яна дазваляе далучыць да пратэсту больш людзей. Такія пратэсты маюць больш шансаў набыць вялікі маштаб, і гэта павялічвае шансы на поспех.
I think it's a tough topic. In terms of non-violence, I agree on its own. I don't think it's causal.
Так, я думаю, што гэта складаная тэма. Сама па сабе негвалтоўнасць не з'яўляецца прычынай. У сферы гвалтоўных узброеных канфліктаў, а ў нашых дадзеных гвалтоўнасць вызначаецца менавіта як узброены канфлікт, за апошнія 100 гадоў чалавечай гісторыі была значная колькасць выпадкаў пераходу на іншы бок у кантэксце грамадзянскай вайны. Там вельмі важным з'яўляецца маштаб кампаніі, бо вялікія групы паўстанцаў могуць пераканаць урадавыя сілы бяспекі перайсці на іх бок падчас грамадзянскай вайны. Маё цверджанне ў згаданым даследаванні грунтавалася на глабальнай гістарычнай перспектыве. Шмат якія пераходы на іншы бок адбываліся падчас грамадзянскіх войнаў. Вяртаючыся да пытання памераў, негвалтоўны супраціў павінен ужывацца ў вельмі вялікім маштабе. У іншым сваім даследаванні я разглядаў сумесь негвалтоўнага супраціву з няўзброеным гвалтам. Такія рэчы, як бунты, паленне машынаў, спробы захапіць парламент. Гэтыя стратэгіі таксама граюць значную ролю, сумесь негвалтоўнасці і няўзброенага гвалту.
These strategies are also very significant. So a mixture of non-violence and unarmed violence.
And when you say significant, what does that
mean? А калі вы кажаце пра значную ролю, што вы маеце на ўвазе? Што яны павялічваюць імавернасць поспеху?
Possibilities change the probabilities for success, for example.
Well, in a study that I had published last year,
У даследаванні, якое я апублікаваў летась, я разглядаў усе маштабныя пратэсты ад 1800 да 2006 году, і найменш паспяховымі былі цалкам гвалтоўныя ўзброеныя канфлікты. Другімі былі цалкам негвалтоўныя пратэсты. А найбольш паспяховымі былі негвалтоўныя, змяшаныя з няўзброеным гвалтам. Статыстычна гэта рухі, якія дасягнулі найбольшага поспеху. І мне здаецца, што за апошнія два стагоддзі чалавечай гісторыі яны былі больш пашыраныя. Насамрэч, даволі рэдка сустракаецца цалкам негвалтоўны рух цягам усяго свайго існавання.
Акрамя пераходу сілавікоў, якія іншыя фактары найбольш вызначальныя для поспеху руху пратэсту супраць аўтарытарнай улады?
Гэта складанае пытанне. Я думаю, сацыёлігі ў сваіх тэорыях даўно паказалі важнасць мабілізацыі рэсурсаў. Чым больш рэсурсаў апазіцыйны рух можа здабыць і выкарыстаць, тым большыя шанцы на поспех. Здабываць рэсурсы і выкарыстоўваць іх, каб будаваць уласныя інстытуцыі, гэта важны фактар.
Наполеон нібыта казаў, што на штыхах немагчыма сядзець. Ці вашыя даследаванні гэта пацвярджаюць, ці яны паказваюць, што часам непапулярныя рэжымы насамрэч могуць доўга захоўвацца выключна на рэпрэсіях з боку сілаў бяспекі? Ці ім усё ж патрэбныя і іншыя фактары, каб застацца ва ўладзе?
Вы ставіце мне маштабныя пытанні. Я думаю, тут вельмі складана абагульняць. Але калі тыя самыя людзі застаюцца ва ўладзе некалькі дзесяцігоддзяў і няма механізму пераходу ўлады, дык у людзей ва ўрадзе няма разумення, што будзе, калі нешта здарыцца з лідарам ці з групай лідараў. І калі людзі ва ўрадзе ведаюць, што іх лідар – галоўная фігура, якая рэпрэзентуе вялікую структуру, яны робяць усё магчымае, каб яго падтрымаць. Бо яны ведаюць, што хто б не прыйшоў потым, адбудуцца радыкальныя змены.
Якія стратэгіі могуць выкарыстоўваць людзі ў апазіцыі ў пратэставым руху, каб камунікаваць з такімі людзьмі з улады і сілаў бяспекі? Магчыма, тыя рабілі некія злачынствы, яны баяцца страціць свае пасады, але магчыма, яны таксама баяцца пакарання.
Я думаю, важна мець лідара або некалькіх лідараў, якія могуць весці перамовы ад імя апазіцыйнага руху. Не толькі ў сэнсе нейкай іерархічнай структуры, якая прымае рашэнне, але і для таго, каб мець магчымасць зрабіць нейкую угоду. Бо часто ўлады спрабуюць прапанаваць нейкія саступкі, і ў апазіцыі павінен быць спосаб эфектыўна працаваць з палітычнымі выклікамі і палітычнымі магчымасцямі. Але гэта ўжо вядзе нас у тую сферу даследаванняў канфліктаў, якая, на маю думку, недастаткова распрацаваная – торгу паміж пратэстам і дзяржавай.
У доўгатэрміновых кампаніях пратэсту ці можаце вы назваць нейкія паспяховыя стратэгіі, каб мінімізаваць рэпрэсіі?
It's a great point. I think from the research that has been done on this topic,
даследаванні на гэтую тэму кажуць пра важнасць уласных структураў для камунікацыі. Гістарычна гэта было стварэнне радыёстанцый, доступ да тэлевізіі, друкаваныя выданні, улёткі, газеты. У сённяшнім свеце гэта сацыяльныя сеткі. Гаворка пра спосабы камунікацыі з вонкавымі аўдыторыямі. Як пазнаёміць людзей не толькі ў краіне, але і ў рэгіёне, а таксама шырэйшую міжнародную аўдыторыю з тым, што адбываецца ў краіне, на погляд тых людзей, якія ўдзельнічаюць у намаганнях, каб добиться грамадских зменов.
The viewpoint of the actual people that are participating in a journey to bring about social change.
Дякую вялікі за гэтую размову і за ваш час.
Thank you, and I'm happy to have
Дякую, я був радий гэта абмеркаваць і адказаць на вашыя пытанні. Удачы вам у цяперашнюю эпоху ковіду.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.